Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi ascultători! Vă invităm la studiu împreună cu noi și avem în fața noastră lecția numărul 9. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Gertrud Radu și
Florinel Stanciu,
iar la pupitrul tehnic Florina Sanda. Titlul lecției din această săptămână este O atitudine de învingători, iar versetul de memorat îl găsim în 1 Petru 3:15.
Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă.
Cu cât studiem mai mult viața lui Isus, cu atât ne minunăm mai mult de capacitatea lui de a-i accepta și a-i sprijini pe oameni. Cu toate că le-a adresat mustrări usturătoare conducătorilor religioși din vremea lui, Isus i-a primit cu bucurie pe cei care se luptau cu păcatul, chinuiți de vină și condamnați fără nicio speranță. Harul său era pentru ei. Mila sa se întindea chiar și până la cel mai de jos păcătos. Adâncimea iertării sale era infinit mai profundă decât adâncimea păcatelor lor. Dragostea sa nu avea limite. Isus nu a manifestat nici măcar o urmă de mândrie sau de superioritate. El vedea în fiecare ființă umană un om creat după chipul lui Dumnezeu, deși căzut în păcat, iar el venise să-l salveze. Toți erau cuprinși în dragostea sa. Nimeni nu căzuse atât de jos încât harul său să nu-l mai poată ajunge. El le arăta respect tuturor celor cu care venea în contact și îi trata cu demnitatea pe care o meritau. Îi conducea spre împărăția lui Dumnezeu, deoarece credea în oameni. Viața lor se schimba în prezența lui, pentru că Isus îi iubea atât de mult. Oamenii deveneau așa cum credea el că pot fi. În studiul din săptămâna aceasta, vom analiza mai atent atitudinea sa față de oameni și cum să aplicăm în viață principiile descoperite.
Receptivitatea față de Evanghelie.
Întrebarea întâi. Cum dovedește întâlnirea lui Isus cu femeia de la fântâna lui Iacov că există oameni deschiși față de Evanghelie, chiar și acolo unde nu ne-am aștepta? Ioan 4, cu 27 la 30 și 39 la 42.
Atunci au venit ucenicii lui și s-au mirat că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis: ce cauți? Sau despre ce vorbești cu ea? Atunci, femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și le-a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acel Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Mulți samariteni din cetate aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la el. Și el a rămas acolo 2 zile. Mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșiși și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.
Samaria era ultimul loc în care ucenicii s-ar fi așteptat să găsească inimi receptive față de Evanghelie. Samaritenii erau în conflict constant cu iudeii asupra unor chestiuni de doctrină și închinare. Această animozitate era foarte veche. samaritenii doriseră să participe și ei la reconstruirea templului, dar le fusese refuzată această ofertă din cauza amestecului lor cu păgânii din împrejurimi și din cauza vederilor lor neortodoxe. Drept urmare, samaritenii și-au construit un templu al lor pe muntele Garizim. Ucenicii ar fi trecut pe lângă Samaria cu ușurință, considerând-o un pământ neroditor pentru vestirea Evangheliei. Însă Iisus a văzut ceva ce ucenicii nu vedeau, inimi receptive. Relatarea lui Ioan despre femeia de la fântână începe cu aceste cuvinte. Citez. Atunci, Iisus a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Am încheiat citatul, Ioan 4:34. Iisus trebuia să treacă prin Samaria, pentru că Duhul Sfânt i-a dat convingerea că acolo, în locul acela atipic, urmau să fie inimi primitoare. Când ochii noștri sunt unși de Duhul Sfânt, vedem posibilități acolo unde alții văd doar dificultăți. Vedem un seceriș bogat de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, acolo unde alții văd doar câmpuri aride. Întrebarea a doua. Care a fost rezultatul lucrării lui Iisus în Samaria? Să ascultăm faptele 8 cu 4, 5 și 15.
Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și provodeau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și l-a provăduit pe Hristos. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt.
Ucenicii ar fi trecut pe lângă Samaria fără să le fi oferit vreodată celor de acolo vreo ocazie de a auzi adevărul din cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a văzut ceea ce ei nu vedeau. El a înțeles că Duhul Sfânt făcuse ca inima unei femei să fie receptivă. Convertirea ei uimitoare a avut impact asupra a zeci de oameni din cetatea aceea. Noi nu vom vedea întotdeauna rezultate imediate în lucrarea noastră de mărturisire a credinței, dar, pe măsură ce semănăm sămânța în inimi primitoare, într-o zi ea va produce o recoltă pentru slava lui Dumnezeu.
Niciodată nu cunoaștem pe deplin impactul cuvintelor și faptelor noastre asupra altora, în bine sau în rău. Ce putem face pentru ca faptele și cuvintele noastre să aibă întotdeauna un impact pozitiv? O schimbare de atitudine.
Adesea, atitudinea noastră determină influența pe care o avem asupra celorlalți. O atitudine dură, de critică și neprietenoasă îi va îndepărta pe oameni de noi. Și chiar dacă putem da mărturie, oricât de plină de adevăr ar fi cuvintele noastre, este puțin probabil să fie primite. Prin contrast, o atitudine pozitivă și încrederea în ei îi atrage spre noi și creează o legătură de prietenie. Iisus a enunțat foarte frumos acest adevăr. Citez, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Am încheiat citatul, Ioan 15:15. Prietenii se acceptă unii pe alții, în ciuda slăbiciunilor și a greșelilor lor, și își împărtășesc deschis bucuriile și tristețile. Întrebarea a treia. Pasajele de mai jos descriu două femei în circumstanțe foarte diferite. Iisus pare să fie dur cu una și blând cu cealaltă. Ce indicii găsești în text că Iisus a ajuns la fiecare dintre ele cu harul său salvator, câștigându-le încrederea? Să ascultăm mai întâi Matei 15:21-28.
Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat, stăruitor, dă-i drumul că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă frimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus a zis, o, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești, și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
Să mai ascultăm Marcu 14 cu 6 la 9.
Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce să-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că, oriunde va fi provăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei.
În Matei 15 este vorba despre o cananită. Inițial Iisus îi refuză intenționat cererea pentru ca, pe măsură ce ea insistă, credința ei să crească. În cele din urmă îi împlinește dorința și apoi face o afirmație uimitoare pe care niciun conducător religios din timpurile acelea nu a făcut-o niciodată despre una ca ea. Citez. O femeie, mare este credința ta. Am încheiat citatul, Matei 15:28. El îi face unul dintre cele mai mari complimente pe care le-ar putea face vreodată un învățător religios. Îți poți imagina cât s-a bucurat în inima ei și cât de mult a fost schimbată viața ei? Femeia care i-a uns picioarele lui Iisus cu un parfum costisitor era evreică, dar era o femeie cu o reputație rea, a cărei viață era un eșec lamentabil și care păcătuise deseori, dar fusese iertată, transformată și reînnoită. Când ceilalți o critică, Iisus o laudă și îi aprobă fapta. El declară, citez, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Am încheiat citatul, Marcu 14:9.
Din cele două relatări de mai sus, care sunt elementele esențiale pentru o atitudine pozitivă? De ce schimbare de atitudine ai nevoie, nu doar pentru a da mărturie, ci pentru viață în general? Prezintă adevărul cu iubire.
Prietenia nu este de ajuns pentru a-i câștiga pe oameni pentru Hristos. S-ar putea să avem mulți prieteni, oameni în prezența cărora ne bucurăm să fim și care la rândul lor se bucură să fie cu noi. Dar dacă nu le spunem niciodată despre ce înseamnă Iisus pentru noi și cum ne-a schimbat El viața, prietenia noastră poate să aibă prea puțin impact pentru veșnicie. Bineînțeles, s-ar putea ca prezența noastră să fie plăcută, dar Dumnezeu dorește să fim mai mult decât o companie agreabilă. Simpla prietenie nu îi aduce pe oameni la Hristos, însă o atitudine neprietenoasă îi poate îndepărta de El. Apostolul Pavel ne amintește să spunem adevărul din dragoste. Legăturile de prietenie sunt create atunci când suntem de acord cu oamenii, atât cât se poate, când dăm dovadă de acceptare și le facem un compliment atunci când este cazul. cât de important este să ne facem un obicei din a căuta ce e mai bun în oameni, în loc de a căuta răul. Întrebarea a patra. Fă o listă cu câteva lucruri specifice pentru care Pavel îi laudă pe tesaloniceni. Să ascultăm a doua Tesaloniceni 1 cu 1 la 4.
1. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu, Tatăl nostru și în Domnul nostru Iisus Hristos. 2. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia dintre voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. 4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți.
Sunt unii oameni care parcă se delectează căutând ceva greșit la alții. Parcă le face plăcere dacă reușesc să găsească un lucru pe care altul nu l-a făcut bine. Dacă nu, din alte motive, pentru că pur și simplu îi face să se simtă ei bine. Apostolul Pavel a fost la polul opus. El căuta ce era mai bun în bisericile pe care le slujea. În mod cert, el a mustrat rătăcirea și nu a scuzat păcatul, dar ținta lui a fost zidirea bisericilor pe care le-a înființat. O modalitate de a face aceasta era să scoată în evidență ceea ce oamenii făceau bine. Afirmația lui Ellen White cu privire la relațiile pozitive este remarcabilă. Citez: dacă ne-am smeri înaintea lui Dumnezeu și am fi buni, cu o purtare aleasă, cu o inimă gingașă și plină de milă, ar fi 100 de convertiri la adevăr, acolo unde acum nu este decât una. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Mărturii, volumul 9, pagina 189, de Ellen G. White.
Reflectă puțin asupra afirmației de mai sus. Ce ar însemna pentru biserica ta dacă bunătatea, purtarea aleasă, gingășia și mila s-ar revărsa din inimă fiecărui membru? Cum ar arăta biserica? Cercetează-ți inima și întreabă-te cum ai putea îmbunătăți lucrurile în privința aceasta. Temelia acceptării.
Întrebarea a cincea. Cum ai descrie fundamentul oricărei forme de acceptare? Care este esența unei atitudini de acceptare? Să ascultăm prima dată Roman 15 cu 7.
Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.
Și apoi Efeseni 4 cu 32.
Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos.
În cele două pasaje de mai sus, apostolul Pavel prezintă principiile care stau la baza acceptării reciproce. Deoarece Hristos ne-a iertat și ne-a acceptat pe fiecare dintre noi, am putea noi să refuzăm să ne iertăm și să ne acceptăm unii pe alții? De fapt, tocmai pentru că Iisus ne-a primit, putem și noi la rândul nostru să ne acceptăm unul pe altul, chiar și în ciuda defectelor celuilalt. Gândește-te bine ce înseamnă acest lucru. Gândește-te la tine și la unele din lucrurile pe care le-ai făcut și cu care încă te lupți, lucruri pe care poate doar tu le știi și ai fi îngrozit dacă le-ar afla și alții. Și totuși, prin credință, ești acceptat în Hristos, care știe totul despre tine, chiar și ceea ce alții s-ar putea să nu știe. El te primește, nu în virtutea bunătății tale, ci datorită bunătății lui. Atunci, care ar trebui să fie atitudinea ta față de ceilalți? este un concept greu de înțeles pentru unii. Acceptarea autentică presupune să-i acceptăm pe unii oameni așa cum sunt ei, cu toate obiceiurile lor păcătoase, pentru că sunt ființe umane create după chipul lui Dumnezeu. Deoarece Hristos a murit pentru noi, pe când eram noi încă păcătoși, și ne-a împăcat cu Dumnezeu, pe când eram dușmanii Lui, îi putem ierta și accepta pe ceilalți. Dragostea Lui față de noi devine temelia pentru puterea noastră de a-i accepta și a ierta pe alții. Dar, odată ce a fost stabilită o relație de acceptare și iubire, adesea este necesar să le aducem aminte cu dragoste adevărul Scripturii. Dacă nu facem așa, înseamnă că nu iubim. În calitate de prieteni, îi iubim și vrem să le împărtășim adevărurile veșnice care schimbă viața. Atitudinea lui Iisus nu a fost una de tipul „fă ce-ți place, e totul în regulă, eu tot te accept”, ci mai degrabă, indiferent ce ai făcut, sunt dispus să te iert și să îți ofer puterea de a te schimba. Dacă este prezentat cu umilință în spiritul lui Hristos și cu atitudine iubitoare, adevărul biblic câștigă inima și schimbă viața.
Cum putem noi să acceptăm pe ceilalți și în același timp să nu scuzăm sau să tolerăm păcatul? Adevărul prezentat cu dragoste.
Iisus a prezentat întotdeauna adevărul în numele dragostei, pentru că altfel dragostea nu ar fi dragoste. Iubirea caută întotdeauna ce este mai bine pentru celălalt. Nu există niciun conflict între adevăr și dragoste. Adevărul prezentat cu umilință și bunătate este o declarație de dragoste. Iisus a spus, citez: „Eu sunt calea, adevărul și viața”, am încheiat citatul, Ioan 14:6. Iisus este singurul mijloc de mântuire, Fapte 4:12. Harul Său ne mântuiește ca să putem cunoaște adevărul Său și să putem trăi viața Sa. Adevărul, fără dragoste, duce la un legalism sufocant care înnăbușă viața spirituală. Așa numita dragoste, fără adevăr, duce la un sentimentalism permisiv, fără conținut, lăsându-l pe om în derivă pe o mare a incertitudinii. Adevărul prezentat în dragoste conduce la o experiență creștină autentică, ce dă o direcție, un scop și o certitudine clară. Întrebarea a șasea. Care sunt expresiile din versetele de mai jos care arată echilibrul dintre prezentarea adevărului biblic și un spirit smerit și dispus să accepte? 1 Petru 3:15.
Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă.
A 2 Timotei 4:2.
Provăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și la netimp, mustră, ceartă, întotdeauna cu blândețe și învățătură.
Tit 3:4-5.
Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.
Scriitorii Noului Testament nu au accentuat niciodată dragostea mai presus de adevăr. Ei au îmbinat dragostea cu adevărul, harul cu legea, mila cu onestitatea. Petru îi sfătuiește pe credincios, citesc: „Să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă”. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, trebuie să știi ce crezi, de ce crezi așa și să fii în stare să explici ce crezi și de ce. Aceasta nu înseamnă că ai toate răspunsurile sau că trebuie să fii în stare să-i convingi pe ceilalți cu privire la ceea ce crezi, ci doar că poți să dai socoteală de credința ta și să o aperi cu blândețe și teamă, adică în umilință și conștient de importanța ei.
Dacă cineva te-ar întreba de ce ești creștin, ce îi răspunde și de ce? Un gând de încheiere.
Citez. În Hristos se vede duioșia păstorului, iubirea părintelui și mila nemărginită a unui mântuitor plin de îndurare. El prezintă binecuvântările sale în cuvintele cele mai îmbietoare. El nu e mulțumit numai să enumere binecuvântările sale, ci le prezintă în modul cel mai atrăgător pentru a trezi dorința de a le avea. Tot așa trebuie să prezinte și slujitorii lui bogățiile slavei darului nemărginit de mare. Iubirea minunată a lui Hristos va înduioșa și va supune inimile, acolo unde simpla înșirare a doctrinei nu va izbuti nimic. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda, iată, Dumnezeul vostru. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe și îi va duce la sânul lui. Isaia 40 cu 1, 9 la 11. Am încheiat citatul. Citat din cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 826-827 de Ellen G. White. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în parcurgerea studiului numărul 9. Dacă vom urma exemplul Domnului Hristos, cu siguranță vom avea o atitudine de învingători. Domnul cu noi cu toți în săptămâna care urmează!